Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vijeće naroda Republike Srpske danas nije prihvatilo odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o raspisivanju referenduma u tom bosansko-hercegovačkom entitetu o sudu i tužilaštvu BiH.
Znači, usvojeni su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o pokretanju referenduma.
Do kraja augusta radne grupe vlada i ministarstva oba entiteta trebale bi da dostave gotove akcione planove za ispunjavanje obaveza iz reformske agende Bosne i Hercegovine, istaknuto nakon sastanka predsjednika entitetskih vlada u Banja Luci.
I onda u septembru svakako nema svrhe prije toga to ni činiti, mi to usvajamo i uputimo. Čujemo dakle ono što jeste za parlament Republike Srpske federacije ide tu, a što jeste za BiH nivo upućuje se prema BiH nivou.
Reformska agenda tema sastanka i predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i entitetskih predsjednika vlada također u Banja Luci. U narednom periodu intenzivirat će se napori kako bi Bosna i Hercegovina ispunila uslove za izvoz mesa od peradi i jaja u zemlje Evropske unije, rečeno nakon sastanka ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića i entitetskih ministara poljoprivrede. Nekoliko desetina građana, uglavnom radnika nekadašnjih tuzlanskih fabrika, okupilo se u Tuzli na miting protiv aktualne vlasti u Tuzlanskom kantonu.
Ove vlasti čekaju da mi umremo u vlastitoj državi od godine.
Nama 21 godinu mi je uvezan radni staž.
Proteste za sutra najavljuje sindikat Bosne i Hercegovine zbog zakona o radu o kojem će na vanrednoj sjednici raspravljati Dom naroda parlamenta federacije. Hrvatski sabor jednoglasno obvezao vladu da pokrene postupak za prestanak sporazuma o arbitraži između Hrvatske i Slovenske vlade potpisan 2009. zbog povrede odredbi. Lider Talibana Mula Omer ubijen još 2013. rekli afganistanski zvaničnici. Kamerun zabrinut zbog navale imigranata koji pokušavaju iz francuske luke Kale ući u Britaniju. Vijeće sigurnosti UN-a bi trebalo glasati o osnivanju specijalnog suda za pad putničkog aviona kompanije Malaysia Airlines u Ukrajini prošle godine. Policija u Bahreinu uhapsila nekoliko sumnjičenih za bombaški napad u kojem su dva policajca ubijena, a šest ranjeno. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 37 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vijeće naroda Republike Srpske danas nije prihvatilo odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o raspisivanju referenduma u tom bosansko-hercegovačkom entitetu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. O ovom pitanju sutra će se pokušati usaglasiti na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Skupštine, a ukoliko ni tada ne bude dogovora, konačnu riječ daće Ustavni sud Republike Srpske, zabilježio Erdoğan Katana.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović opštila je da klubovi Srba, Hrvata i ostalih nisu prihvatili zahtjev Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa kada je u pitanju referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Znači, usvojeni su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o pokretanju referenduma.
Narodna skupština odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH usvojila je 15. jula, a Klub Bošnjaka 23. jula stavio je veto. Potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Kemo Čamđija rekao je da Republika Srpska ima pravo da raspisuje referendum, ali samo iz svoje nadležnosti. Te je to razlog zbog kojeg su Bošnjaci pokrenuli zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Referendum po pitanju institucija iz nadležnosti države Bosne i Hercegovine, suda i tužilaštva, nije u nadležnosti entiteta. E zbog toga nije ni valjan ni pravni osnov kod donošenja ove odluke.
Za sutra je najavljena zajednička sjednica Vijeća naroda i Narodne skupštine, ali ishod je već poznat. Nada Tešanović.
Ako se nismo usaglasili ovdje, nećemo se ni tamo sigurno.
Nakon zajedničke sjednice Vijeća naroda i Narodne skupštine, svoje stav o vitalnom nacionalnom interesu trebao bi dati Ustavni sud Republike Srpske. Kemo Čamđija.
Pa Ustavni sud ima rok od 7 dana da se izjasni je li prihvativ, dakle, taj zahtjev ili nije. Nadamo se da će on odgovoriti da jeste i da će ući u meritum. Ako ne, on će ga odbiti, ali to u svakom slučaju otvara dalje proceduru, dakle pokretanja mehanizama prema nadležnim institucijama, dakle do Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Klub Bošnjaka ranije je najavio da će kada iscrpi pravne mogućnosti osporavanja referenduma u Republici Srpskoj to pokrenuti i na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Do kraja augusta radne grupe vlada i ministarstva oba bosansko-hercegovačka entiteta trebale bi da dostave gotove akcione planove za ispunjavanje obaveza iz reformske agende BiH, istaknuto je nakon sastanka predsjednika entitetskih vlada Fadila Novalića i Željke Cvijanović. Na sastanku je bilo riječi i o konsolidaciji javnih preduzeća i mogućnostima privatizacije, te reformi javne uprave i stanju u elektroprenosu Bosne i Hercegovine, pratio Gojko Veselinović.
Harmonizacija i ujednačavanje propisa glavni je cilj obe vlade, jer se samo na taj način može doći do potpunog ispunjavanja reformske agende, rekla je Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske. Prema njenim riječima, radne grupe će već krajem avgusta dostaviti gotove akcione planove za provođenje reformske agende, a nakon toga one će biti upućene u parlamentarne procedure oba entiteta.
A onda u prvoj polovini nešto na odvojenim sjednicama, nešto na zajedničkoj sjednici dvije vlade ćemo usvajati, zavisi koja je materija.
Pitanje reforme javne uprave ne podrazumijeva otpuštanje i smanjenje plata, poručila je Cvijanović.
Ta reforma podrazumijeva kao prvo da nema gomilanja administrativnih i bilo kojih drugih radnika, da će se ograničiti fond plata, što automatski onemogućava novo zapošljavanje.
Federalni premijer Fadil Novalić.
Uspostava moratorija na novo zapošljavanje dopušta prirodnim odlaskom penziju da se taj broj realno smanjuje.
Kada je u pitanju konsolidacija javnih preduzeća, premijeri su istakli kako postoji višak radnika u većini njih, ali će se truditi da ne otpuštaju radnike, te su rekli kako već imaju podršku Svjetske banke za projekte oživljavanja željeznica, te da je nakon godina blokade sada zajedničko preduzeće Elektroprenos na stabilnim nogama sa 280 miliona KM za kapitalne investicije u naredne 3 godine. Premijeri su istakli i da za sada nema privatizacije javnih preduzeća.
BH Telekom je marginalno pitanje, sad ušlo je u agendu zato da bismo uveli neke grupe da nam ispita kakva bi mogla biti moguća sudbina BH Telekom.
Jedna od 48 tačaka reformske agende jesu i novi zakoni o radu, a u federaciji je već upućen u parlamentarnu proceduru uprkos protivljenju sindikata. Novalić kaže da u tom zakonu nema ništa sporno.
Mi smo ga skinuli s polica Europske unije, znači liberalno radno pravno zakonodavstvo, ima ga isto Švedska, Portugalija.
Kada je u pitanju donošenje novog zakona o radu u Republici Srpskoj, Cvijanović kaže:
Vlada nema namjeru da donosi zakon koji bi kršio radnička prava, ali vlada ima obavezu i odgovornost da donosi zakone koji će ići u korak i pod ruku sa vremenom u kojem živimo.
Na sastanku se govorilo i o akcizama, ali to pitanje će biti na dnevnom redu kada radne grupe završe prijedloge mogućih rješenja, poručuju premijeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U narednom periodu intenzivirat će se napori kako bi Bosna i Hercegovina ispunila uslove za izvoz mesa od peradi i jaja u zemlje Europske unije. Rečeno je u Sarajevu nakon sastanka ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića i entitetskih ministara poljoprivrede. Pored ovoga, jedna od tema razgovora ovog sastanka bila je uvođenje plavog dizela na cijelom području Bosne i Hercegovine, izvještava Ivan Katavić.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine zajedno sa entitetskim ministarstvima poljoprivrede u narednom periodu radit će na izmjenama Zakona o veterinarstvu, Zakona o hrani i Zakona o poljoprivredi. To je jedan od ključnih uvjeta da bi Bosna i Hercegovina ispunila uvjete za izvoz mesa od peradi i jaja u zemlje Europske unije. Već od idućeg tjedna bit će formirana radna grupa koja će raditi na finalizaciji pomenutih zakona. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevo Mirjanić.
Mislim da smo na dobrom putu da čitavu ovu konfiguraciju zakonodavno pravnu učinimo takvom da naši proizvođači, naši potrošači i naše stanovništvo ima što manje problema od toga.
Pored izmjena pomenutih zakona u narednom periodu, pristupit će se i procesu obilježavanja životinja, što je također jedan od uvjeta za izvoz proizvoda animalnog porijekla u zemlje Europske unije, dodaje Mirjanić.
Ovdje ne mislimo samo obilježavanje goveda, nego i ostalih životinja. Nama je neophodno da imamo obilježene životinje sve koje su u sistemu, da imamo bazu podataka, jer od toga će zavisti i način realizacije modela posticaja već za sljedeću godinu.
Jedna od tema o kojoj se razgovaralo su i izmjene državnog zakona o akcizama, kojim će se omogućiti uvođenje plavog dizela za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine. Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
Pored redovnosti isplata poticajnih sredstava iz budžeta jednog i drugog entiteta, nastojat ćemo da u narednom periodu, evo, kroz podrške, kroz plavi dizel, kroz obezbeđenje određenih cijena, otkupnih cijena našim poljoprivrednicima, obezbedimo i uslove za izvoz njihovih proizvoda u Europsku uniju.
Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Plavi dizel imaju naši susjedi iz Srbije i Hrvatska, to su vrlo, rekao bih, kvalitetno riješili i uvjeren sam da to možemo i da učinimo i mi u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: u Maglaju svečano otvorene zgrade opštine i doma zdravlja koje su obnovljene u okviru EU programa za oporavak od poplava.
Mi također imamo još jednu rundu pomoći koja je spremna, međutim potrebno je donijeti određene zakonodavne akte. To moraju učiniti organi Bosne i Hercegovine.
Šta građani kažu, da li se osjećaju sigurnim u Sarajevu?
Ne osjećamo se sigurni. Policija ne radi dobro ni na sigurnosti građana.
Vi niste više sigurni da li u lokalu, da li može zapucati, da li može neko da izvadi u tramvaju nož, da te izbode.
Dešava se recimo da ja ulazim u haustor sa strahom da me neće neko za vrat uhvati.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Rusko tužilaštvo službeno je Nacionalnu fondaciju za demokratiju proglasilo nepoželjnom, utirući tako put za progon svih američkih udruženja sa ruskog tla. Odluka je donesena na osnovu kontroverznog zakona kojeg je još u maju potpisao predsjednik Vladimir Putin. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Iako je zakon kojeg su aktivisti za ljudska prava žestoko kritikovali na snazi skoro 3 mjeseca, ovo je prvi put da se i primjenjuje. Zamjenik glavnog tužitelja Vladimir Malinovski objasnio je da je neophodno spriječiti djelovanje stranih organizacija jer potkopavaju rusku sigurnost. Za Američku nacionalnu fondaciju se konkretno kaže da predstavlja prijetnju temeljima ustavnog poretka Ruske federacije, odbrambenim sposobnostima i sigurnosti države. Tužilaštvo tvrdi da aktivisti ne da koriste poslovne i nevladine udruge preko kojih organizuju političke akcije s ciljem da utječu na odluke vlasti, da obesprave lokalne izbore i diskredituju ruske oružane snage. Za te su akcije, kaže se u tužilaštvu, u 2 godine Amerikanci potrošili oko 5 miliona i 200 hiljada dolara. Vašingtonska fondacija za demokratiju, koja se nije oglasila komentarom na optužbe Moskve, finansirala je neke od najistaknutijih ruskih organizacija za ljudska prava, uključujući i Helsinški odbor. Ako se nastavi postupati po kontraverznom Putinovom zakonu, pojedinci koji rade u organizacijama koje finansira NED mogli bi se suočiti s novčanim kaznama, ali i zatvorom do 6 godina. Kritičari politike Kremlja nazivaju zakon nepoželjnim organizacijama oruđem za ubijanje civilnog društva. Prije 3 godine, odmah nakon inauguracije u 3. predsjedničkom mandatu, ruski je predsjednik potpisao i zakon po kojem se nevladine organizacije mogu proglasiti stranim agentima, ako ih se finansira iz inostranstva i ako im je djelovanje političko.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nekoliko desetina građana, uglavnom radnika nekadašnjih tuzlanskih fabrika, okupilo se danas na Trgu slobode u Tuzli na mitingu protiv aktuelne vlasti u tuzlanskom kantonu, informiše Mirela Bektić.
Radnici uništenih firmi sa područja tuzlanskog kantona ponovo su ukazali na teško stanje u kojem se godinama nalaze. Ovoga puta, osim okupljanja ispred zgrada pravosudnih institucija, to je učinjeno i održavanjem mitinga na Trgu slobode. Više desetina uposlenika brojnih firmi odlučilo se pozvati građane u znak podrške i zahtijevanja promjene postojećeg stanja u privredi. Kažu da su već dugo izrevoltirani i hitno traže poduzimanje konkretnih mjera. Nihada Hrnječić, radnica tvornice konfekcije Borac Banovići.
Ove vlasti čekaju da mi umremo u vlastitoj državi od godi. To mi se ne možemo dozvoliti. Mi moramo dolaziti i protestovati. Oni moraju rješavati ove radnike. Mi smo 5 godina na cesti.
Esad Ćosić, bivši radnik hotela Tuzla.
Danas smo ovdje da damo podršku. Tuzla je slobodarski grad. Ona se, kao što mi vidimo, pretvara u tamni vilajet.
Firma Union Invest mašinska montaža d.o.o. Tuzla, preduzeće u državnom vlasništvu, nekada je, kažu radnici, bila perspektivna firma. Danas je potpuno uništena, a radnici prepušteni sami sebi. Fahir Demirović, radnik preduzeća Union Invest mašinska montaža d.o.o. Tuzla.
Nama 21 godinu nije uvezan radni staž.
Sakip Kopić, predsjednik sindikata solidarnosti Tuzlanskog kantona.
Mi nastavljamo sa svojim načinom buđenja svijesti kod naroda. Znači, mi moramo jednom provući svijest kod naroda da se digne protiv aktualne vlasti, jer ukoliko se oni ne dignu, vjerujte, mi smo već dotakli dno dna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Mirela Bektić.
U Maglaju su svečano otvorene zgrade opštine i doma zdravlja koji su obnovljene u okviru EU programa za oporavak od poplava u ukupnoj vrijednosti od 43,5 miliona eura. EU program za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem sanacije objekata u lokalnim zajednicama koje su pretrpjele štetu u prošlogodišnjim poplavama. Iz Maglaja se javlja Anis Grbešić.
Iz EU programa za oporavak od poplava na području Maglaja uloženo je oko 4 miliona eura. Najviše sredstava je izdvojeno za obnovu javnih institucija i ustanova. S druge strane, Europska unija ima još novca za pomoć ugroženim područjima nakon prošlogodišnjih poplava, ali ta sredstva još ne mogu biti utrošena, govori zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Renzo Davidi.
Mi također imamo još jednu rundu pomoći koja je spremna, dakle za oporavak od poplava, međutim, potrebno je donijeti određene zakonodavne akte da bi se to iskoristilo. Dakle, radi se o ratifikaciji konkretnog dokumenta koji se zove okvirni sporazum i to moraju učiniti organi Bosne i Hercegovine.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini sa načelnikom opštine Maglaj otvorio je zgradu lokalne uprave, koja danas, iako renoviranje još nije potpuno završeno, izgleda bolje nego prije majskih poplava. Načelnik Maglaja Mehmed Mustabašić.
Šalter sala urađena po najsavremenijim evropskim standardima, to je donacija švicarske vlade. Donacija Evropske unije jeste građevinska sanacija objekta, fasada, utopljavanje, izmjena grijanja.
Zahvaljujući programu Evropske unije za oporavak od poplava i drugim međunarodnim donatorima, u Maglaju je obnovljeni dom zdravlja, u koji je stigla i savremenija medicinska oprema. Direktorica ove zdravstvene ustanove, doktorica Emira Drndačić-Čeklić.
Nama trenutno ne fali ništa osim rendgen aparata čiji proces nabavke je u to.
I građani Maglaja željno iščekuju rješenje ovog problema.
Ideš, plaćaš ili u Tešanj, ili u Tuzlu, ili u Zencu, ili tako nešto.
Istovremeno, među građanima Maglaja kojima su klizišta uništila kuće u maju prošle godine, raste nezadovoljstvo jer se njihovi osnovni problemi ne rješavaju. Predsjednik mjesne zajednice Bradići, Šefik Riđal.
U petak ću imati zadnju informaciju i upućujemo se u ponedjeljak prema vladi federaciji sa svim građanima gore autobusima, više ne možemo čekati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Edin Ramić i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić potpisali su ugovore vrijedne pola miliona maraka. Novac je između ostalog namijenjen izgradnji ulica, obnovi Atik džamije u Janji i pomoći licima čija su poljoprivredna dobra uništena za vrijeme prošlogodišnjih poplava, informiše Aljoša Ljubojević.
Ramiza Mehanović iz Janje sa još 11 članova porodice bavi se proizvodnjom paprike, a poplava im je prošle godine odnijela sve plastenike. Ramiza kaže da je presrećna što će sa još 20 lica iz Janje potpisati ugovore o dodjeli pomoći.
Dobila sam plastenik od 300 kvadrata i dobila sam istu donaciju od opštine za kupatilo i pola i visoko.
Osim za pomoć licima iz Janje, 555.000 maraka, bit će utrošeno na asfaltiranje ulica, gradnju jednog vodovoda, pomoć Bijeljinskom Erhametu i obnove Atik džamije u Janji. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Edin Ramić najavljuje je još neke planirane projekte sa gradom Bijeljina.
Prijem volontera i pripravnika iz reda povratičke populacije, dakle ukupno 9 volontera. Jedan dio sredstava će biti doznačen također za rad nevladnih organizacija koje su na neki način iz reda ove povratičke populacije.
Od pola miliona maraka koliko su vrijedni potpisani ugovori, Bijeljina je za asfaltiranje ulica u Janji izdvojila 150.000 maraka. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić kaže da je ovo nastavak dobre saradnje sa federalnim ministarstvom.
Prethodnih godina smo mi zajedno sa federalnim ministarstvom u mjesnoj zajednici uradili gotovo 30 km različitih puteva i ulica i to je nešto što treba nastaviti u narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ni skoro 10 mjeseci nakon opštih izbora Hercegovačko-neretvanski kanton jedini u federaciji još uvijek nema formiranu vladu u skladu sa izbornim rezultatima. Iako su čelnici kantonalnih odbora HDZ-a i SDA još prije skoro mjesec dana potpisali sporazum o formiranju vlasti, sjednica kantonalne skupštine na kojoj bi nova vlada bila imenovana nije ni na vidiku. Prilog Mirsada Behrama.
Kada su lideri HDZ-a, BiH i SDA u HN kantonu Rafael Gagro i Jedin Mužić početkom jula potpisali sporazum o formiranju vlasti, najavili su da će već za nekoliko dana predložiti mandataru Nevenku Hercegu iz HDZ-a kandidate za sastav nove vlade, kako bi mogla biti sazvana kantonalna skupština te izvršeno imenovanje vlade. Gagro kaže da su iz te stranke dali na vrijeme mandataru imena ministara, što su očekivali i od SDA.
Do danas ja još nemam nikakvu informaciju o sazivanju sjednice, niti imam informaciju da je SDA učinio taj dio, da je predao mandataru predloge za ministra.
Izjavu iz SDA nismo uspjeli dobiti, ali je lider te stranke u HNK, Edin Mušić, medijima izjavio da će vlada biti formirana naredne sedmice i da su podijeljeni resori unutar SDA. Mušić je još kazao i da je osigurana potrebna dvotrećinska većina od 20 ruku u kantonalnoj skupštini kako bi vlada mogla biti izglasana. Koordinator za medije organizacije Centri civilnih inicijativa Darko Marić izjavio nam je da građani na vlastitoj koži najviše osjete nepostojanje stabilne vlasti.
Kada bi se realizirali svi zacrtani ciljevi iz prethodnih nekih saziva, iz prethodnih mandata i u ovom novom mandatu, oni bi definitivno omogućili kvalitetniji, lagodniji i sigurniji život građana Hercegovačko-neretvanske županije.
Marić dodaje da je generalno u BiH potrebna unutrašnja reforma stranaka.
Odnosno se više otklone od vlastitih uskostranačkih interesa da se okrenu interesima građana. To nije samo problem ove županije, ovog kantona, nego cjelokupnog političkog sustava u Bosni i Hercegovini.
I ne samo to, dodaje Vladimir Ćorić, direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, ističući da...
Nema, dakle, ljudi koji su dovoljno ili pametni, hrabri i odgovorni da preuzmu nešto, ili nema dovoljno ludih i glupih koji bi htjeli preuzimati odgovornost, dakle, u ovakvoj situaciji gdje se preko 64% BDP odvaja, dakle, samo na financiranje administracije, tako da u biti sad su blagajne prazne, sve je manja naplata od poreza, tako da u biti političke stranke se nemaju više ni dogovarati oko čega, dakle, plijena više nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je održana sjednica ministara obrazovanja svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prva u novom sazivu nakon izbora 2014. Na sastanku je konstatovano da su pitanje segregacije djece u školama i politizacije nastavnog plana i programa gorući problemi bosansko-hercegovačkog obrazovnog sistema. Pratio Zvjetna Živković.
U Federaciji BiH i danas djeluje više od 30 škola po principu dvije škole pod jednim krovom, i to na području Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović.
Da nije uticaja politike u obrazovni sistem, najvjerojatnije ne bismo imali ovakve probleme, pogotovo kao pita segregacija i asimilacija. Naravno da je to udar prije svega na dječicu preko čiji se leđa prelama ta politika.
Uprkos presudi opštinskog suda u Mostaru krajem aprila 2012. godine, učenici u Stocu i dalje u školu ulaze na dva ulaza. Ministar obrazovanja HNK Zlatko Hadžiomerović.
Presuda je obavezala ministarstvo obrazovanja, međutim, opštinska vijeća kao osnivači škola su dužni da implementiraju presudu u onom obimu kakva je donesena. Dakle, da bi se ukinule dvije škole, formirao jedan pravni subjekt, potrebna je saglasnost, odnosno većina opštinskog vijeća.
A na pitanje da li se o ovome trebaju dogovoriti najviši nivoi HDZ-a i SDA, čiji je Hadžiomerović član, ministar odgovara.
Pa mislim da bi trebalo.
Jedan od problema je i uskraćivanje prava na izučavanje nacionalne grupe predmeta, kao što je slučaj u Konjević polju i Vrbanjcima. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Dane Malešić.
Interes je obostran i roditelja i nas iz ministarstva da taj problem se konačno riješi, ali isto tako tražimo rješenja za srpsku djecu u federaciji. O nacionalnoj grupi predmeta, ona se primjenjuje samo u Drvaru, Grahovu i Petrovcu, da u Petrovcu je to nakaradna primjena.
O ovim i drugim pitanjima govorilo se na sjednici konferencije ministara obrazovanja Bosne i Hercegovine, koju je podržala misija OEBS-a u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Već 15 godina policijske i vojne snage BiH učestvuju u misijama mira Ujedinjenih nacija širom svijeta, prelazeći tako put od zemlje u kojoj su drugi osiguravali mir do kriznih područja širom svijeta. UN i dalje računa na podršku kojeg će svjetskom miru davati Bosna i Hercegovina, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ovako se uobičajeno ispraćaju BiH čuvari mira koji kreću tamo gdje je najpotrebnije.
Nosit ćemo ponosno i dostojanstveno našu zastavu misiju.
Marija Miličević je učestvovala u misiji u Afganistanu kao pripadnica druge rotacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Čast mi je i ponosna sam na to što sam dobila priliku da budem u jednoj takvoj misiji gdje smo znači imali priliku surađivati sa afganistanskom policijom i afganistanskom vojskom.
Aleš Ildedić je kao policajac u Južnom Sudanu proveo 2 godine.
Svaki pripadnik policije koji učestvuje u mirovnoj misiji zasigurno osjeća jedan ponos i čast da predstavlja državu negdje u svijetu.
U mirovnim misijama širom svijeta do sada je bilo uključeno više od 1000 građana Bosne i Hercegovine u uniformi. Ministrica odbrane Marina Pendeš.
Predstavljanje u mirovnim misijama za Bosnu i Hercegovinu je od velikog značaja. Jesmo država koja je nekad koristila pomoć mirovnjaka, sada država koja daje pomoć diljem svijeta.
Na pitanje koja je mirovna misija bila najopasnija, pomoćnik ministra sigurnosti Samir Rizvo kaže.
Sve su one dosta zahtjevne, počevši od klimatskih uslova kojima se moraju naši policajci prilagoditi, pa do onih sigurnosnih okolnosti, rizik kojeg smo i mi svjesni i koji se ne može ni zaobići.
Mnogo toga treba riješiti prije donošenja odluke o odlasku na krizna područja, kaže Ale Šildedić.
To je jedno odricanje i jedna zasigurno situacija u koju se moraju maksimalno založiti svi članovi obitelji da bi se na neki način evo jedan period u životu prevazišao.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Jučerašnja policijska potjera za mladićem koji je u naselju Grbavica u Sarajevu u auto ugurao djevojku nakon čega se udaljio prema istočnom Sarajevu, završila je ubistvom počinioca. Svakodnevno građani Sarajeva svjedoče različitim opasnim situacijama i zbog toga se, kako kažu, osjećaju nesigurno. Priča Ivane Bilić.
Iako incidenti poput jučerašnjeg poljuljaju povjerenje građana u sigurnost u gradu u kojem žive, u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo broj krivičnih djela je manji nego u istom periodu prošle godine, glasnogovornik ministarstva Irfan Nefić.
Pojedini događaji koji se desi, dakle incidenti, pomjere osjećaj sigurnosti u negativnom smislu, međutim, općenito govoreći, prema podacima kojima mi raspoložimo, dakle to su činjenice, imamo manji broj krivičnih djela nego u istom periodu prošle godine.
Građani Sarajeva smatraju da u posljednje vrijeme stvari izmiču kontroli te da sigurnosni organi često nemaju odgovor na situacije koje se odvijaju na ulicama grada.
Bojim se, dešava se recimo da ja ulazim u haustro sa strahom da me neće neko zavrati uhvatiti. Dešava se da neko dole zvoni, ja se ne smijem javiti. To su stvari koje se ranije nisu dešavale.
Ne osjećamo se sigurni, te krađe, pljačke, otimanja, pucnjave. Pogledajte samo saobraćaj kako se ponašaju pojedinci. Jer sad prođete od Marijin dvora do Iliđe, nećete vidjeti policajce na raskrsnici. To kriminalci koriste.
Nesigurno je samim tim što recimo vi niste više sigurni da li u lokalu, da li može zapucati, da li može neko da izvadi u tramvaju nož, da te izbode. Generalno nismo sigurni, ali eto, ne znam šta promijeniti, znači koga mislim pozvati ove vlasti da malo se aktivnije pozabavi građanima, pravima građana, zaštiti građana.
Meni su od nove godine 8 puta obili šupu. Kako da se osjećam sigurno? Nema dovoljno policije i policija nema nadležnosti. To je užasno. Mislim, policija, ako hoće neko uopće, ona se izvinjava.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Vijeće naroda Republike Srpske danas nije prihvatilo odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o raspisivanju referenduma u RS-u, sudu i tužilaštvu BiH. Reformska agenda tema sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i entitetskih predsjednika vlada u Banja Luci. Do kraja augusta radne grupe vlada i ministarstva oba entiteta trebale bi da dostave gotove akcione planove za ispunjavanje obaveza iz reformske agende, istaknuto nakon sastanka predsjednika entitetskih vlada u Banja Luci. U narednom periodu intenzivirat će se napori kako bi BiH ispunila uslove za izvoz mesa od peradi i jaja u zemlje Europske unije, rečeno nakon sastanka ministra vanjske trgovine i ekonomije vanjskih odnosa BiH Mirka Šarovića i entitetskih ministara poljoprivrede. Nekoliko desetina građana, uglavnom radnika nekadašnjih tuzlanskih fabrika, okupilo se u Tuzli na mitingu protiv aktuelne vlasti u tuzlanskom kantonu. Proteste za sutra najavljuje sindikat BiH zbog zakona o radu, o kojem će na vanrednoj sjednici raspravljati Dom naroda parlamenta federacije. Hrvatski sabor je jednoglasno obvezao vladu da pokrene postupak za prestanak sporazuma o arbitraži između Hrvatske i slovenske vlade. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 37 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.